Mēs zvanījām uz bankas nodaļu Stokholmā un vaicājām pēc šerifa. Tad mūs savienoja ar tiem cilvēkiem, kuri strādāja ar šo reģistru. Tā par bankas Nordea nevēlamo cilvēku sarakstu laikrasta Svenska Dagbladets žurnālistiem stāsta kāds bijušais bankas direktors. Kopumā reģistrā iekļauti 2000 cilvēku. 400 lapusēs smalki uzskaitīti cilvēki ar vārdiem, uzvārdiem un personas kodiem. Nevēlamie. Tādi, ar kuriem bankai nevajadzētu sadarboties. Piezīmes par šiem cilvēkiem šokē zviedrus. Par kādu cilvēku rakstīts, ka viņš ir automašīnu tirgotājs un čigāns, cita virzienā lietots epitets – zaglīgais skuķis. Daudzus cilvēkus Nordea ir atzinusi par nepiemērotiem klientiem tikai tādēļ vien, ka bankas skatījumā viņiem varētu būt sakari ar noziedzniekiem. Nav sodīts, taču satiekas ar aizdomīgiem tipiem, vēsta ieraksts pie kāda vīrieša ailītes. Tas ir šokējoši, un manuprāt, tas diemžēl liecina par tiem primitīvajiem aizspriedumiem, kādus mēs dažreiz sastopam banku pasaulē. Tā šo reģistru komentē sociāldemokrātiskais žurnālists Jorans Greiders. Reģistrā ir atrodams pat kādreizējā Zviedrijas premjera Ulofa Palmes brālis, kurš vairs nav starp dzīvajiem un šo faktu komentēt nevar. Taču pazīstamais aktieris Johannes Brosts ir sašutis. Viņš Nordea melnajā mapītē iekļauts tādēļ, ka 80. Gados notiesāts par narkotiku lietošanu. Man tika piespriedzis mēnesi ilgs cietumsots, bet tas taču bija jau sen. Tas ir ārprāts. Tā intervijā Svenska Dagbladets stāsta aktieris. Bankas vadība šos faktus pagaidām komentē skopi, vien norādot, ka tā jau ir vēsture. Atrastais reģistrs ticis izmantots līdz 90. Gadu vidum, taču ir aizdomas, ka šāds vai līdzīgs reģistrs Zviedrijā tiek lietots arī pašlaik. Gan toreiz pastāvošā likumdošana, gan arī šīs dienas normas aizliedz veidot reģistras bez datu inspekcijas atļaujas, un tādu Nordea nav lūgusi. Pašlaik nav skaidrs, vai bankas veidoties saraksti ir pielīdzināmi šādam reģistram likuma izpratnē, taču žurnālistu aptaujātie juristi uzskata, ka visdrīzāk tā tas ir. Zviedrijas valstī piedara 13% akciju bankā, taču valdība pagaidām skandālu izsaukušo reģistru atturas komentēt. Nordea banka darbojas arī Baltijas valstīs, un šis tirgus, arī Latvija, tiek uzskatīts par pašmāju tirgus daļu. Dīzes Melbiksis, speciāli Latvijas radio.